Gepler Azatlyk Radiosu hepdäsin atly programamyz bilen Pragadaky studioda men Muhammed Tahir. Şepdäniň iň esas wakasy megerem hepdäniň aýagynda Awganystan bilen Türkmenistanyň serhat ýaky taraplarynda owgan hökümet güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda dörän dartgynlylyk we onuň serhede ýetiräýmegi mümkin täsirleri bolsa gerek. Şeýle-de hepdäniň dowamında iň köp okalan beýleki maglumatlarymyz, garaşsyzlyk bayramy bilen baglanyşykly görülýän taýýarlyklarda mekdep okuwçylarynyň görünmeýändigi. Hemem Daşary yurtlara pulu bermek boyunca girdilen tədə düzgünlər haqda həm durup geçer. Ozalı serhətdəki yağdaylar. Geçen hepdenin penşemi ve anı günki mağlumatlarımızı hem belləb geçimiz yalı Oğanistan'ın vice-prezidenti General Reşid Dostum'un yol başçılığında Oğan güçleri serhət yaq etraplarında yerleşen sövüşçilere karşı harbi operasiyalara başladı. Şol çərələrin neticesinde sövüşçilerin kəbir ovalardan kaçıp Türkmenistan ile Oğanistan'ın arasındaki Amideryanın ortasında yerleşen ada barandı qaydılar. Sanları 80 çemes deyilip çaklanyan şol sövüşçilerin edil hazırki vaxta şol adada saklanyan Dowarada maglumatlar bar. Yerli Oğan resmilerinin aytmaklaryna görä Türkmenistan tarapyndan şol söwüşçilere garşy henizeçelli hiç hele çäre görülmendir. Oğan eskerleri bolsa henizeçelli deryanyň Oğan tarapynda saklanýar. Adada geçirmekçi bolýan operasiýalar üçin Türkmenistanyň habardar edilenligini we bu meselede olardan jogaba garaşýandyklaryny hem Oğanistanyň yerli resmileri aýdýarlar. 24-nji oktýabrda ýagdaýlar nähili. Bu soragy Oğan tarapynda şol operasiýalary ýolbaşçylyk edýän Oğanistanyň wice-prezidenti General Reşid Dostumyň medwagat wekili Sultan Faýza berdik. Kärdeşim Merdan Sarip bilen käbildäki habarçymyz Şaýmerdan Guly Muradynyň maglumaty.
Siz dün gepleşikde Oğan güýçleriniň Türkmenistanyň serhedinin goloyundaky ada geçip jeňçilere garşy harby operasiýa başlajakdygyny aýdypdyňyz. Şol operasiýa başladymy?
Harbi operasyon başlayan yok hazırca. Şu gün ertif kança kişi taliplerden bir uyda cevaca bulan iken.
Afgan güçleri ada girip cengçilere karşı harbi operasyon henüz başlayan yok. Şu gün ertif hamiyab etrafında bir neçe talip sevişicisi Afgan güçlerinin üstüne hücum etti. Onun neticesinde 4 Afgan harbisi yaralandı. Cengçiler etrafın bir obasında Asude ilatın üylerinde bukunan eken. Olar Afgan harbilerini oku tuttu. Hamiyab etrafını cengçilerden arasalamak için harbi operasiya devam ediyor. Yakın gelecekte etrafta yağday kadılaşır diyen umut var. Hazırım bizler serhat yakada karışıp oturuz. Nahili buyruk olsa şonu layık hareket edilir. Gerek olsa ada geçibim cengçilere karşı harbi çare görülür.
Çekirada muntazı bulup tahtakamız ameliyatı kuşlar ameliyatı yolga taşlamak.
Ada geçmeye Türkmen tarafı ruhsat vermedi mi?
Ya o Türkmenistan'da ruhsat verişi bilen bağlıq emas, ol indi başka gaplaram bar, mesela.
Unyali gurun yok. Bu mesele Türkmenistan'ın ruhsat berip bermedik bilen bağlı del. Bu yerde başka geplerim bar. Bir kun yenem yağday şeyle devam etse, cengçiler adada suva azık yetmezçiliğinden kösenir. Cengçiler özlerini Afgan güçlerine tapsırmağa mecbur bulur deyip karışyar. Şonun için harbi aparasyanın mühleti uzağa çekilyar. Uruşta adam pedalarının önünü almak için tagalla ediliyor. Eğer cengçiler tirahir özleri gelip yarağını yerde koysa bize göre onun kovzat yok.
Talafat gülü gülü olsun o özleri kelip taslim borsa ondan göre yaşlıyor da.
Mealim olsalı Oğan güçleri cengçiler karşı alınıp barilen operasyanın çağında terhe tarafı hem ağır yarağlardan odatçıyar. Muno Türkmenistan ne hildir bir reakciya ürküzdü mü?
Şu hazıraçı Türkmenistan bizlere aydanış ol. Bunlar hem aga, şu mavzudan haberleri var.
Hazıraçılı Türkmenistan'ın bizlere aydanış ol. Olurum berdaki yağdaydan aga. Serhedin Afganistan tarafında çatışığın bariyandığından Türkmenistan'ın hem haber var. Yağday bilen bağlı Türkmenistan'ın cevabına karışıyor. Türkmenistan ona nâhili reaksiyonu bildiriyor. Olvelin henüz belli değil. Bilşiňiz ýaly hamiýab etrabynda we serhet ýakada mobil telefonlarym kän işlemiýär. Şo sebäpden Türkmenistan bilen gatnaşyk gurup bilmän gelýär. Telefon arkalam gatnaşygymyz kesildi. Türkmenistan ýene biz bilen gatnaşyk gurar diýip garaşyp oturýar. Türkmenistanyň pozisiýasy belli bolsa gowy boljak. Ýöne Türkmenistan jeňçilere garşy geçirilýän harbi operasiýa goşulmaýar. Türkmenistan jeňçileriň türkmen toprağına geçmegine ruhsat bermese şolam biz üçin ýeterli. Emma ýagdaý barada Türkmenistanym biparh galmaly däldir.
Aga bolup tursa öz toprağyna ijaza bermese şünçäsem kafi.
Kardeşim Merdan Sarıyev bilen habarçymyz Şay Merdan Guly Muradiýiň maglumatyny dinlediňiz. Iýetçilik barada dürli soraglar bolan bu ada öňem dürli wakalaryň temasy bolupdy. Demirgazyk Owganystanyň deryanyň Owgan tarapynda ýerleşýän ýaşaýjylary şol adanyň deryanyň Owgan tarapyna süýşmegi bilen döwrendigini aýdyp Türkmenistanyň soňu bilen şol ýere özüniň eýelenligini we ada geçen Owganlary tosag edýändigini aýdyp Azatlyk radiosyna görüň beripdiler. Türkmen resmileri bolsa ada we onuň iýetçiligi bilen baglanýan halk köpçülüğünün önünde hiç ile pikir beyan etmeyer. Ama sonku doğur Aşgabat adanın ortasından tor dükti. Torun anır tarafına öz eskerlerini yerleştirdi. Bu barada Oganistan'ın yerli resmileri ve yerli ilat havar veriyorlar. Şeylikte sonku doğur General Dostum'un yol başçılığında Oganistan'ın Türkmenistan ile serhetleşen Hamiyap etrafında geçirilen harbi operasyadan son kaçıp ada geçen sövüşçilerin adada Türkmenistan tarafından dikilen torun bär tarafında yani Oğan tarafında da kaydılıyor. Qaraz yağdayı adada dartgılıp olmanı kalıyor. Hormatlı dinleyiciler bu barada size maglumat vermemizi devam ettirir. Hepdanyň beýleki esas wakalaryna gelsek. Şu hepde efire berilen maglumatlarymyzyň arasynda iň köp okulanlardan biri hem Türkmenistandan banklar arkaly daşar ýurtlara pul ýermek boýunça girdilen käbir täze düzgünler barady maglumatdyr. Bu çäklendirme esasan hem dolar görünüşinde daşar ýurtlara iberilen pulun möçberine degişlidir. Bu ýagdaý bilen ýakyndan tanış bolmak üçin Aşgabatly Sinçi Aman Murat Bogaýew käbir banklar bilen habarlaşyp Azatlyk radiosyna şeýle maglumat berdi.
Türkmenistan'a işleyen, hareket etleyen bankların ehretinden hem daşar yurtları pul yollap bölüye, yönü sol pulu yollamakta çayaklendirme var. Mesela aydalı telekeçi işe uğradım. Daşar yurtta eden sevdası ya da etçe sevdası için Amerika'nın dolar hesabını daşar yurda pul yollayacak bolsa onu şopul hükman Amerikan dolarından bulmalı. Türkmen manadının Amerikan dolarının yakın nırhına göre şol pulu Türkmen manadının hesabını uğradıp bulunuk. Amerikan dolarını Amerikan dolar görünüşünü banka tavsırıp uğratmalı. Dönüş yerde bir birlik diyen yali yağdayı var. Hedir Türkmenistan'ın sonku 3 aylıktı. Türkmen rayetlerini banklardan her ayda 1000 Amerikan dolarını almağa ruhsat ettiler. Eğer de sen şu ayda bankın alış çalışını okuduğundan 1000 Amerikan dolarını almadık olsan onu yollayacak bulun. 1000 Amerikan dolarının meçhurunu Türkmen manadından tavşırıp bulya, onu kabul ediyeli. 1000 dolardan kalanır, 1 dolar anırdı da olsa, 1000 dolar anırdı da olsa onu Amerikan dolar görünüşünü tölemeli.
Bolya, Amradağı verin maglumatlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işindir o açı olsun.
Aşgabatly Sinçi Aman Murat Bogaýewiň pikirleri bilen tanış boldunuz. Bu çäklendirmäniň näme üçin girdilenligi hakda, şeýle de bu çäreniň girdilip girdilmänligi hakda hem resmi taýdan hiç hili maglumat berilmeýär. Emma käbir sinçiler munyň valyutany ýurdun içinde saklamak we ýurdun içinde öndürilýän önümleriň söwda satykda has köpürek ýörgünli bolmagyny kazanmak üçin ädelen bir ädim bolmagynyň mümkinligini we bu ähli çäreleriň bolsa Türkmenistanyň barha qoşayan iqtisadi yağdayı bilen bağlanışıqlı bol biljekdigi barada pikirler öňe sürýärler. Eger bu çäreleriň uje iqtisadiýete esasen Türkmenistanyň barha yaramadlaşyp baryandyk aýdylýan iqtisadi yağdayyna degişlidigi tasdiqlansa onda hepdäniň aýagynda bolan bir waka az da bolsa yurdun iqtisadiyyatına belli bir derecede itirgi bolar. Hepdanyň ayağında resmi sapar bilen Türkmenistan'a varan Japonya'nın premier ministeri bilen Türkmen yol başlarının arasında ulu möçberli ılalaşıkları gol goyuldu diyilen maglumatlar gelip koştu. Habarlardan mälim bolşuna göre şol ılalaşıkların möçberi 18 milyard Amerikan dolarına barabardır. Energiya ve infrastruktura pudaklarını öz için alayan bu ılalaşıkı 23. oktyabrda Japon premier ministeri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a ediyen saparının devamı da gol çekildi. Biz elektrik stansiyalarının kuruluşu ve himiya pudağına değişli ençeme proyektlerin resmi lamalarına gol koymağı planlaştırıptık. Onların umumi bahası 18 milyard Amerikan dolarından geçiyar. Bu resmi lamaların ehlisine bu bir salim ozal gol koyduk deyip abi Aşgabat eden çıkışındaydı. Bu çıkışından ön abi Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçiripti. Bu gepleşiklerden son yayradılan beyanatta liderler Japon kampanyalarının Türkmenistan'da ýerlerde gaýtadan işleýän we himiýa desgärleriniň guruluşyna gatnaşmagyna gowbaha berdiler diýilýär. Türkmenistan gaz gowurlary boýunça dünýäde 4-nji ýerde ýerleşýär. Şol bir wagtyň özünde de ylalaşyklaryň jigmejigi barada hinize çelli doly maglumat ýok. Gepleşigimizi il durmuşyny ýakyndan gyzyklandyrýan beýleki bir waka bilen dowam etdirýäris. Elbetde ol ýurtda däbe öwrülen köpçülikleriň çäreleri bilen bagly. Türkmenistan 27-nji oktýabrda garaşyrlyk bayramyny belleýär. Adatça şeýle bayramçylyga uzak wagtlap taýýarlyk görülýär we şeýle taýýarlyk işlerinde okuwçylar esasy rol oýnaýarlar. Ýagny şol çärelere müňlep okuwçylar gatnaşdyrylýar. Emma ýakynda geçirilmeli çäreler gözüňi tutbaýdylanda ardından Aşgabat barada gürüňesek bir täzelik gözeýilýär. Ýagny taýýarlyga gatnaşdyrylan ýaşlaryň arasynda mektep okuwçylary gözeýilmeýär. Mektep okuwçylary bolmasa da çäre taýýarlyk görýänleriň aglabasy ýokary okuw jaýlarynyň talipleridir. Bu ýagdaý barada biz ýene Aşgabatda synçy Mamrat Bogaýewa ýetirdik. Kardeşim Sähranyň geçiren interwýusyny häzir diqqetiňizde hödürlýär.
Aman Rada, munnun bir hepte oly ozol çap eden videomuzda mektep okuwçylarynyň garaşdyrlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çärelere gatnaşdyrylýandygyny görseýärdi. Häzir bolsa şu çäreniň ýatyrlanyny habar berdiler. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Soňky 10-10 çemesi wagtyň dowamyny mektep okuwçylarynyň garaşdyrlyk bayramy bilen bagly geçirilen marşrowkalary taýýarlyk işlerine gatnaşmaýanlygy gözü iýilýär. Men bir ýagdaý bilen gyzyklanyp Aşgabat şäheriniň 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 55-nji mekteplerinde işleýän tanışlarym bilen gurulmuş bolup gördüm. Şolaryň şu şäherlere mektep okuwçylarynyň gatnaşmagynyň goý bolsun edilendigini aýtdylar. Şeýle hem Aşgabat şäherinde bayramçylygy görülýän taýýarlyk marşrowkalary bir näçe ýerde getirilýär. Men şolaryň ikisine baryp syýlap gördüm. Olar bira Aşgabatyň demiryol wagtlarynyň goroýundaky lokomotiw stadiony hem de öňkü Moskowski häzirki 10 ýyl awadantylyk köçelerini oruna getirilýän tärimler, maşklar. Ine şunda da mektep okuwçylaryna gözüm düşmedi. Ondan tärim merýärleriň edil özünden eder, şolaryň kömekçilerinden mektep okuwçylary marşrowka geçýärleriniň sinne ýokmy diýen soragyma olar ýok diýip jogap berdiler. Tehra.
Aman Rada, şeýle çäreler Aşgabat şäherinde şo garaşdyrlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çäreleriň ählisine değişlimi ýa-da parat bilen baglanşykly geçirilen ýürüýişi ýa-da şo marşrowkalary değişlimi?
Aşgabat şäherinde garaşdyrlyga bagyşlanyp geçiriljek harby parat hemde adamlaryň köçe çykan bayramçylyk demonstrasiýasy bilen bagly çärelerde mektep okuwçylary gatnaşmaýarlar ýöne Aşgabatda Aşgabat stadionyny beýleki meden heýlwarlaryny geçirilýän meden çäreleri bolýan aýdaly aýdympaz çykyşlaryna ýene gaýrylara mektep okuwçylarynyň gatnaşýarlygy gatnaşjaklygy hakynda olar okudýan mugallimler gurrun berdiler.
Aman Rada, inni munun bir hepde çemesi ozol hem mekte okuwçylary şeýle çärelere gatnaşdyrylan mahaly edil häzir kwagtda munun ýatyrylmagyna näme sebäp bolup biler? Sizde bu barada maglumat barmy?
Bu barada anyk düşünmeýän hiç kime de berilmeýär.
Hormatly dinleýijiler, elbetde hepdeniň dowamında efire berilen maglumatlarymyzdan iň köp okulanlarynyň arasynda başga da makaladyr, interwýular bar. Olary okamak, olaryň mazmuny hakda öz pikir garaşlaryňyzy beýan etmek isleseňiz, size azathabar.com sahypamyzda garaşýarys. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şonuňda men Muhammed Tahir hepdeniň jemi atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Programmamyzy Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Bayhanyň dünýä türkmenleri gepleşigi bilen dowam etdirýär.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukwal pursatlaryň dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy İstanbul türkmenleriniň türkmençilik aladalary. Türkiýanyň İstanbul şäheriniň Zeytinburnu etrafynda gaty köp halklaryň wekilleri şol sanly Owgansan, Pakistan ýaly ýurtlardan baran etniki türkmenler bir ýerde bililikde ýaşaýarlar. Zeytinburnu şäher häkimligi hem şeýle ýagdaýdan uğralyp her ýyl etniki aýrytynlyklar adly medeniýet günlerini gurnaýar. Bu ýylyň 25-nji oktýabryna tamamlanjak medeniýet günlerini İstanbulda ýaşaýan türkmenler hem işçiň gatnaşyp türkmen medeniýetini tanadýarlar. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň şu günkü sanyny İstanbulda medeniýet günlerini gatnaşan türkmenleriň arasynda taýýarlaýar. Bizim söhbetdeşimiz İstanbul'daki Türkmenlüğün cemiyetinin başlığı Devlet Murat. Devlet Murat, hoş geldin.
Hoş gördüm.
Şeyle de yanımızda İnha Türkmenlüğün yürütü sergi bölümünde Türkmençülüğü tanıdayan iki tane Türkmen yiğidimiz var. Abdullah Hatvilen, Ali, sizem gepleşimizde. Ağabey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İne ilki ile Devlet Murat senden başlayalı. İstanbul'da Uğansan'dan, Pakistan'dan gelen Türkmenlüğün köpçülük korku yaşayalı. Sizem şu Türkmençülük bu arada Allah dediğiniz inha berde yürütü bölüm kuruna ne çeyinlan yari şeyle tergiler geçiriliyor?
Hürmetli dünya Türkmenleri hemen gıca kop selam ediyor. Bana bu Zeytinburnu şehir hakimliğinin ettiği 12. gezek geçiriliyor. Hazır 2 yıldan beri ben cemiyet başlığını ediyorum. Hazır 2 yıldan beri bu medeniyet günlerine katılıyor. Türkmen desturunu, kültürünü tanıtmak için hatiyar edilen caylarda buluyor.
Medeniyet günlerine katlaşanız da şu Türkmen sergide halk neyme has köp üns veriyor? Nehil gururunlar oluyor? Has köp neyme var adı gururun ediliyor? Ya da sergiye geleyenler neyme has köp üns veriyor?
Hazır Zeytinburnu'nda yaşayan başka medeniyetlerden hem var. Manavul Kazaklardan hem var. Özbeklerden hem var. Türkiye'de yaşayan dürlü halklardan hem var. Bunlar gelip birilerin kadrımıza gelen de birilerin elde kurşalıyor. El sanatlarımıza, gönaz atlarımız hoşlarına gidiyor.
Giyim gecimler, kesteler şeyler mi? Ana çavatlar da onlar.
El halıları yaman onat görüyorlar. Asıklı duran çağalarımıza giydirilen kirlikler var şolara. Geliyorlar, görüyorlar, soruyorlar. Birilere bildiğimizi tanıtıyoruz, aydıp veriyoruz.
Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy İstanbul türkmenleriniň türkmençülük aladalary. Ne Abdullah at? Senem İstanbul'da yaşayan Türkmenlerden ilk örüyüzünü tanıdaysan dedi.
Ben adım Abdullahat, Ulusvali Karkin, velayeti Cevizcan, Afganistan'ın Türkmenlerinden buluyorum. Berde Türkiye Devleti bize mümkünçülük verdi. Berde Allah razı olsun. Berde bizler öz giyimlerimizi, Türkmen atababalarımızın giyimlerini, ya başka şöyle adatları gork ediyor sergide gelinlere. Öz gözlerinin nurlarını tadelap şöyle gelip giderler.
Şu sergilen onunla demek Türkmenlere de faydası oluyor da şeyle değil mi? Yine o Türkmençülüğü tanıtmak ya Türkmen medeniyetini tanıtmak değerli. Öz Türkmenlere de faydası oluyor diyecek oluyor.
Hava şöyle şöyle. Öz Türkmenlere de faydası oluyor.
Şimdi İstanbul'la Türkiye'de Türklüğün arasında şeyle de Zeytinburnu'na başka halklar mı Abdullah Hat?
Hava.
Başka halkların arasında Türkmençülüğü saklamak ansat oluyor mu?
Katı değil berde. Berde bizlerin Türkmen vakıf diyor fontumuz var. Toy edilen cayımız var. Kalpler Sotay'da cemlenişip Toyot yerler, otur yerler, ana Sotay'da Türkmen kuruluşu bir edip Sotay'da bir yaşlılarımız, yaş kişilerimiz hem birimiz oturuyoruz. Berde şehirlerde gelip öpürler. Otaylarda Türkmen dili katkıyın. Öz üyelerimiz de Türkmence kuruluşu biliyoruz. Midanlarda Türkçe kuruluşuyoruz.
Öyle rağmen hem şurada bir iki faydayın.
Şimdi
bir yerde yaşayan taze yetişen nesiller mektebe giden de Türkçe kuruluyorlar. Hatları, her zatları Türkçe bulduğu için Türkmencanı saklamak kıyım oluyor. Köçelere çıkan birler Türkçe gürlüyorlar. Başka öz Türk aşnalar var. Onlar bile de gürleşen birler Türkçe gürleşiyorlar. Bu sebepten hani Türkmencilik, Türkmen dilini saklamak birazcık günrak oluyor. Ben buradaki Türkmenlere şilayet edin. Üyünüzde olsun Türkmen dilini yitirmen. Türkmencilik, Türkmen dilini saklan. Üyde Türkmen dilinden başka zat gepleşmen. Her şekilde tüllüzünü açan pillerde yine Türkçe gürleyen kanallar var. Haberlerin her zatları Türkçe. Şu yönden Türkmen dilini saklamak biraz zıplıyınlık oluyor böyle.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin bu günkü teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Ali yine senem bizim gülen bile kavası okutuşluğu katnaşı oturuyorsun. Sen nereden? Özün kurgu izkaçı tanısın.
Ben Ali Türkmen, Mazar-ı Şerif Hocuroşnay'dan. Berde yaşıyorum civanlarının Zeytin Burnu'nda. Berde sergisinde Türkler olsun, başka milletlerden gelenlere Türkmen palavudur, Türkmen kültürünü tanıtacağız elimizden gelince.
Ne özün yağlı yaşlar alı, ne hil gıdıklanma bilir ya Türkmenin özü ya da beylik milletlerin yaşları. Dine yaşlılar geliyor mu? Mesela Türkmençülük yaşlılar ya alakalı attığıyla ne köprün çıyanın bir 4-5 tane yaşlılığı mı vardı Türkmen havu? Köprek yaşlı görmeyen yağlı yaşlar yok mu?
Ama sağ olsunlar yaşlılarımıza mı ilgili, civanlarımız yaşlılarımıza mı geliyor? Onlar da bu taylı işliyorlar, işten çıkışında geliyorlar, gel palavımızı yiyorlar, akşamları gündüzleri. Mehmet Yasa o yerde erken olmasa da az olsun Türkmençilik elinden gelen gayreti ettiyorlar.
Şimdi sen fikrini oraya Ali İyem 33 yıldan beri İstanbul'la yaşayıyordunuz da. Diğerde or nesillerdi İstanbul'lu.
Allah Allah.
Bu nesil Türkmen sanı görmedik. Umuman Türkmenin köpçülük olup yaşayan yerlerini, yurtlarını görmedik bir nesil o adam.
Ben Afganistan'da doğulan Türkiye'de 6 yıldır Türkiye'de bu tarz yaşayan.
Şimdi senden ondan şunu soracak oluyor Ali. Afganistan'da doğulan Türkmenler ile Türkiye'de doğulan Türkmenlerin arasında ne hil tafavut oluyor?
Ne hil tafavut var? Afganistan'da Türkmencilik az bu tarz'a göre yani Türkmen dili o yani. Bu tarz'da Türkmen dil ağa uçak oluyor.
Şimdi şu dili öztürme için ne etmeli?
Dili öztürmek için bu tarz'da hani gerekse yaşlılarımızdan gerekse başka dünya Türkmenlerinden elinden gelen devletler mi diysem yaşlılar mı böyle iş adamlarım diysem onlar elinden gelen etmez gerekiyor diyelim bu tayda biz Zeytinburnu'nda Türkmenler köpüdü şu tayda.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin bu günkü teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Devlet Murat, yine sen Afganistan Türkmenler Cemiyeti'nin başlığı. İstanbul'da yaşayan Türkmenleri dinlenmek için Türkmen dili o arada kıyınçılık çekilenliğine diyorlar. Yaş neslin bu Türkmen dilini o diyenken, govinini bilmeyenliğine diyorlar. Şu Türkmençülüğü saklamak için, esas adam Türkmen dilini öğrenmek için, kamilleştirmek için ne edilmeli, ne etsem diyeniz, bu gelecekteki planlarınız. Sergiler bilen bile, sergilen taşından ne edilse kov olur diyen.
Şimdi Döle Dabıl, bu oradaki sergini açaklılar bilen Afganistan Türkmenler Cemiyeti olup hiç kimden bir kömek alamız yok. Biller hemmesi öz mümkünçülüğümüz bile, öz onyanaklarımız bile ediyor. Ne bir devletten, ne Türkmenistan'ın devletinden hiçbir yardım almadık. Hazır indi Türkmenciliği saklamak için Türkmen diline, hani indi bu arada Türkiye'de gramatikasını yakışı biliyorsun. Ona yapmıyor, malumlar bu olsa. Hazır biller onun kılını verir. Öz cemiyetimizin...
Kurs verseler diyen, dil kursları.
Cemiyetimizde klas kurşat, sınıf edip, böyle ders verecek olsalar yeniden biller şunun malumlarımızın hem de onanaklarının masraflarını biller bir yerde saklamak için, Türkmen dilini saklamak için hem biller verip bileceğiz inşallah.
Şimdi görüyen ustayda inha Türkmen sergi bölümü var da.
Tamam.
Türkmen sanlar gelip görüyor mu? Yine yerli halk zat gelip soranmakta bu Türkmen zatları görünü siz Oğan sanlı zat diyenizde Türkmen san ile bağlanışıklı gururlar geçiyor mu?
De hazır bu yerde bana Abdülahat ağamız köplence sevginin başında duruyor. Yine bilir özümüzün işinden onça vakit ayırıplarımız yok. Vaktimiz bolluğuça geliyor.
Gelen boldu Türkmen sanlarım geldiler. Lıbaslarımızı giyen zatlarımızı görüp uzaktan geldiler. Bizim giyen zatlarımız deyip sillenkin izlenip sorudu. Bilir Afganistan Türkmenler oluyasıydık. Çöp tanıştık. Dolarım hoş oldular, gelip oturup çayımı içtiler, oturdular, oturup hoş ol gittiler, geldiler.
Onunla sökültüşümüzü cimlesek, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini inha Zeytinburnu Şehir Hakimliği'nin yürüte geçiren medeniyet günlerini, menfergi bölümünü tayarladık.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri. La ilahe illallah.